Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Kāda šādā karstā un tvedzīgā laikā ir ļoti iecienīta maltīte? Es domāju, ka tā varētu būt augstā zupa un es esmu pārliecināts, ka daudziem tā arī ir. Nu un arī šovakar kāda augstās zupas recepte. Augstā zupa ar kefīru un kvasu. Izrādās, augstās zupas var gatavot arī ar kvasu. Laiks, kas tev būs nepieciešams, 1 stunda un 45 minūtes. Tu pagatavosi 6 porcijas. Sarežģītība viegla. Nu un pirms pasniegšanas vajadzēs atdzesēt. Sastāvdaļas. Tev būs nepieciešams 6 kartupeļi, 6 olas, 5 vidēji gurķi, 5 redīsi, 150 gramu salamī desas, sauja, dilles un daži sīpoloki. Kā arī 1 litrs kefīra, 800 ml nesaldināta kvasa. Interesanti, kur vispār var nopirkt nesaldinātu kvasu. Nu un pēc garšas pievieno āboletiķi un, protams, arī sāli. Kā arī pasniedzot, būs nepieciešams skāps krējums. Svaiga un viegla augstā zupa ar nelielu pikantumu – salamī desas gabaliņiem. Daudz ātrāk zupu varēs pagatavot, ja kartupeļi un olas būs jau novārīti. Tātad novāra cietas olas un kartupeļus, kad tie atdzisuši sagriež kubiņos, smalki sagriež gurķus, redīsus, dilles, lokus un arī salamī desu. Lokus apber ar sāli un ar karoti nedaudz paspaida. Liek katlā. Pievieno visas sastāvdaļas, aplej ar kefīru un kvasu un labi samais. Pēc garšas pievieno sāli, āboletiķi, liek ledusskapī apmēram uz 1 stundu. Pasniedzot, katrā šķīvī liek karoti skābā krējumu. Nu, būtībā arī viss. Lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.